Äripäivä raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Alustame Energiatunni saatega. Ja tänaseks saateks on meil valitud teemaks vesinik. Räägime vesiniku kasutamise võimalustest, räägime viimastest tehnoloogilistest lahendustest, kuidas vesinikku ära kasutatakse maailmas ja ka mis on tehtud Eestis, et kasutada vesinikku nii energiakandjana, aga ka teistes lahendustes, mis on meie tänapäeva maailmas olulised, et majandus toimiks ja materjalid oleksid olemas. Külas on Eesti Vesiniku Ühingu tegevdirektor Ain Laido ja tere päevast.
Tere hommikust.
Mina saatejuht küsimuste küsija Lauri Leet. Saate teises pooles võtame ka kõne ja küsime, mida on Alexela teinud vesinikuga seonduvalt, aga alustame siis Ain teiega juttu. Kõigepealt siis, mida tehakse vesinikust maailmas ja kus vesiniku kasutatakse? Minule kui võhikule tulen ausalt tunnistada, oli üllatus, et vesiniku kasutatakse nii laialdaselt, mitte ainult üldsegi energeetikasektoris, ka materjali tootmises, keemiatööstuses väga laialdaselt. Väike lühike ülevaade palun, kus vesinikku kasutatakse üleüldiselt?
Jaa, vesinik on kasutusel sellistes sektorites näiteks nagu naftarafineerimine, ammoniaagitööstus, metanoolitööstus. Ammoniaagist omakorda toodetakse põllumehele väetisi. Diiselkütus, bensiin ei tuleks meile kätte ilma selleta, kui toornafta on puhastatud ja toornafta puhastamiseks ja valmisprodukti tootmiseks meil hädasti vaja just nimelt vesinikku.
Ja kui nüüd mõelda, et mis on siis maailmas suurem probleem, kas selle vesiniku tootmine või siis selle vesiniku kasutamise võimaluste leidmine, ehk siis selle rakendamine, ehk siis konkreetse tehnoloogiliste lahenduste välja töötamine, siis kus see raskuspunkt rohkem on praegu hetkel?
Vesiniku tootmisega oleme siiamaani väga hästi hakkama saanud, aga mis on probleemiks või mureks on see, et me ei saa vanamoodi jätkata. Täna toodame vesinikku enamjaolt maagaasist. Maagaas tootes sellest vesinikku emiteerib CO2, ehk ei ole meie kliimaeesmärkidega kooskõlas. Mitte ainult maagaasist, aga ka väga laialt toodetakse ka näiteks kivisööst Hiinas vesinikku, nii et mis meil eesmärk on see, et asendada tänased mitte kliimasõbralikud vesiniku tootmise võimalused sellistega, mis on rohelised, kus ei kaasne halba kliimamõju.
Kuidas siis toota nii vesinikku, et ei tuleks heidet?
Ega siin palju lahendusi laual ei ole, et meil on selline protsess nagu elektrolüüs, kus me võtame vee ja elektri ja lahutame vee molekuli ära, saame kätte sealt vesinikku ja tavaliselt hapnik on jääkprodukt, see lastakse lihtsalt atmosfääri.
See tõttu ka te nimetate vesinikuga teistpidi öeldes tegelikult elektriks isegi, kas sain õigesti aru siin eetri väliselt saate eelnevalt, kui me rääkisime?
Jah, tõepoolest, et kuidas siis vesinikku teha, mis meil selleks vaja on. Eesti kontekstis võiksime öelda, et meil on ainult selleks vaja ühte asja, on meil palju tuult vaja. Mis me tuulest saame, tuulest saame elektri, merest saame vee, veepuudust meil täna ei ole, Läänemeres on seda piisavalt, elekter, roheline elekter, ootame, kui seda turule tuleb ja siis saame Eestis loodetavasti tootma hakata ka suures koguses taastuvelektrist ka vesinikku.
Aga kuidas see Euroopas ja maailmas üldse käib, kui see vesinik toodetakse? Kuidas logistika ja transport korraldatakse? Ma olen aru saanud, et see ei ole mitte üldsegi lihtne, see on päris keeruline. Kas seda osatakse teha ja kui odav ja kui tõhus on vesinikku siis ühest kohast teise liigutamine?
Jah, vesiniku liigutamine kindlasti ei ole nii lihtne, kui see on täna, kuis me toome vesiniku tootmiseks mööda torusid maagaasi tehaste juurde ja vesiniku tootmine toimub otse tehase kõrval, kus siis see niinimetatud fossiilne vesinik või hall või must vesinik siis kasutust leiab. mis me vaatame uusi lahendusi, on see, et meil on näiteks tuulepargid ja tuuleparkidest me saame elektri ja nüüd on pigem vaja see vesinik viia tööstuse juurde. Ja selleks vaieldamatult kõige odavam lahendus on torutransport. Nii et selliseid lahendusi praegu planeeritakse, ehitatakse ja konkurentsi pakub otse loomulikult ka, et see sama elektrienergia kohale viia mööda kaableid. Aga sellised otsuseid, nende otsuste kaalumine ongi Exceli tabelis, kus me siis võrdleme, et kas me viime selle elektri koha peale elektrina, ehk siis elektrina, või siis toodame koha peal selle vesiniku ja vaatame siis, et see vesiniku transport tööstuseni on võibolla seda radapidi odavam.
Kas niipidi see tasub ka ära, et elektrist toota vesiniku, nagu te kirjeldasite, vesinik toru kaudu siis viia, ma ei tea, mõne tuhande kilometri kaugusele näiteks ja seal uuesti siis toota sellest elektrit. Kas see tasub ära või on need soojuskaod vahepeal nii suured, et see protsess siiski majanduslikult ära ei tasu, et siis tasub seda vesiniku kasutada juba tõesti mingisuguses materjali või keemetööstuses, kui ta on sinna kohale transporditud?
Ja meil on mõlemat vaja, meil on vaja nii elektrit, meil on vaja vesinikku ja kui meil on vaja vesinikku, siis on meil nagu kaks varianti laual, et kas me toodame selle vesiniku seal, kus on taastuvelektri tootmine ja viime ta vesinikuna kohale või viime ta sinna elektrina kohale ja tööstuse juures toodame sest vesiniku. Kui meil on vaja elektrit tööstusele, siis pigem võib see olla nii, et meil on elektritransport on selleks nagu mõistlikum viis.
Aga Läänemerre siis on ka, ma saan aru, ikkagi vesiniku, siis kuidas öelda, logistika või transporti lahendused planeeritud või lausa projekteeritud, mis see seis on?
See mitte ei ole ainult Läänemerre, et see kontseptsioon on tervet Euroopat kattev vesiniku torustik. Selle visiooni või initsiatiivi nimi on Hydrogen Backbone. Ja see jaguneb erinevateks kanaliteks, et üks kanal, mis võiks tuua meie Läänemerest või siis viia siit Kesk-Euroopasse, kus on vesiniku tarbimiskeskus, ehk suur tööstus, suur vesiniku nälg, et me vaatame praegu seda, kuidas ja usume, et meie piirkonnas siin Läänemere piirkonnas Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, et meil on niivõrd suur võimekus tuuleenergiast elektrit toota, et meil jääb seda üle. Ja siit me tulemegi selle juurde, et kuidas see energia nüüd siis viia sinna kohta, kus sellel energiale on suur vajadus. Ehk nimelt me teame seda, et Saksamaa, Holland, Belgia on suured energiatarbijad ja nüüd me panemegi kaalukausile, et kas rajada elektritaristut või siis vesinikutaristut. Ja selleks on juba mitmedki projektid juba kavandamisel, Ja lihtne vaade on see, et vaadata üle lahe, mida kavandavad juba Põhjamaad, et Soome ja Rootsi, et siin on mitmed sellised projektid on juba täna ellu kutsutud, nii et vaatame ja teeme ja osaleme.
Kuum teema on Vene gaasile leida lahendus või leida asendus, LNG gaasist räägitakse edasi. Kas siin natukene vesinik ka võiks mingil määral olla see abiline?
Ja, et milleks seda maagaasi kasutatakse või siis teine asi vaatame, võime ka teistpidi vaadata, et ka vesinikust on võimalik teha ka tehis maagaasi. Ehk siis, et mis meil on täna olemas, on see, et meil on olemas üle Eestit kattev ja on hea maagaasi võrk ja kui meil on suured vesiniku tootmisvõimekus, siis me peame vaatama, mis me selle vesinikuga peale hakkame. Kui me seda gaasilisi ja vesinikuna otse kasutada ei saa või ei taha, võime vaadata ka, mis on selleks alternatiivid. Ja alternatiivideks on vesiniku derivaadid. Näiteks ammoniaak, metanool ja miks ka mitte tehismaagaas. Tehismaagaasi kasuks räägib see, et meil on selle kasutamise kogemus, meil on selle jaoks imeodava võimalus seda suures mahus salvestada, mida me täna juba oskame teha ja teeme seda Lätis Insukal siis. Nii et selles mõttes, miks mitte, kui leida ülesse maagasi jaoks vajalik süsiniku komponent, mis on peab olema rohelist värvi, miks mitte. Meil on olemas transporti jaoks torustik, tehase ehitamine torustiku peale ja meil ei ole mingit muresid rohkem selle logistikasektori poolt vaadates.
Väga hea, et te juba jutuga Eestini jõudsite. Olekski sinna oma plaanid järgi meie jutu nüüd ka suunama hakanud, et mis on Eestis tehtud seni, mis on suurimad lahendused, mille teie uhked olete, kus on vesinik kaasatud ja mis on siis nüüd need, just need tehnoloogilises mõttes need lähiaastate suunad, mida Eesti saaks ära teha ja mis selleks siis veel ikkagi vaja on.
Ja väga raske on öelda, mis Eestis täna juba tehtud on, et mis me teame on see, et Läänemere äärsetes riikides on ainult kaks riiki, kus täna vesinikku ei toodeta ja kus täna vesinikku ei kasutata. Ja üks nendest riikidest on Eesti. Aga suur vesinikku kasutamise kogemus on olemas Soomes, Rootsis, Leedus, nii et...
Soome, Rootsi, Leedu, nemad siis eelkõige toodavad ja ekspordivad välja siis kõnalustesse Kesk-Euroopa riikidesse, kus on tööstuses vesinikku palju vaja eelkõige niipidi.
No vaatame siis, et milleks kasutatakse meie lähiriikides täna vesinikku. Leedu väga suur vesinikku tarbija. Vesinik toodeti siiamaani fossiilsest maagaasist. Väga suur, kaks suurt tööstust. Üks on naftarafineerimistehas Masekais, kust me palju enda jaoks ostame ka diisel ja diiselkütust ja bensiini ja teine on ammoniaagi tööstus. Ja samamoodi Rootsis ja Soomes on naftarafineerimine ja täpselt sama teema, et vesinik on suures osas kasutusel, aga mis on järgmine etapp, me otsime võimalusi esmajärjekorras, kuidas fossiilne vesinik asendada rohelise vesinikuga.
Eestis tagasi nüüd tulles, Eesti võiks siis ikkagi otsida samu lahendusi. See oleks eelkõige Eesti kõige suurema potentsiaaliga suund.
Mis on Eestis? No võtame seda nagu kahest aspektist vaadates, et mis Eesti võib toota näiteks vesiniku tehnoloogiaid ja selliseid väga hästi kõrgelt arenenud ettevõtteid on meil juba olemas. Eestis on Elkogen, kes toodab kütuseelemente, millega saab väärindada või siis kas gaasi, kas või maagaasi või kas vesinikku muundada elektriks ja soojuseks. Eestis on ka kasvav ettevõtte Stargate Hydrogen, kes arendab elektrolüüserite tootmist. Ja kui teisest küljest vaadata, siis Eestil on väga suur vesiniku tootmise potentsiaal. Me oleme ise kokku arvanud, et Eesti võiks toota 250 000 tonni vesinikku aastas. Ja seda on vähe või palju. Et seda, kas on vähe või palju, võiks näiteks kirjeldada selle. Kui me võtaksime kätte kogu tänase põlevkiviõli, mis me toodame 1 miljon tonni aastas, ära rafineerime, siis selle vesiniku vajadus oleks 50 000 tonni aastas. Ja kui ma ütlesin, et meil on 250 000 tonni vesiniku tootmisvõimekust aastast, see annab mingisuguse arusaama, et kui suur võimalus on meil Eestis uusi tööstusi siia meelitada, andes teada, et meil on olemas koha peal võimalus kasutada odavat konkurentsivõimelist vesinikku.
Ja siis ma loen sellest vastusest välja, et see 250 000 et võiks kasutada siis ikkagi Eestis tööstuses endas ära, et ekspordi suunda vist ei ole väga potentsiaalikas arendada või?
Ega uue tööstusaru ehitamine ei ole odavega lihtne. Aga kui me kõigepealt defineerime ära, mis asi on vesinik, eks ole, me võime öelda, et vesinik on väärindatud elekter. See on samme edasi, kui me oleme elektri eksportijad, me just kui nagu ekspordiksime mingit toorainet. Kui me nüüd selle ära väärindame vesinikuks ja me müüme seda edasi vesinikuna, siis me saame juba mingil määral täiendavat lisandväärtust Eestisse jätta. Aga vesinik paraku ei ole lõpp-produkt, mida tarbija saab tarbida, nii et siin on veel kolmas level juures, et me võiksime selle toodetud vesiniku ära väärindada lõpptarbija lõpptarbija jaoks sobivaks tooteks, olgu selleks siis mingi keemiatööstuse produkt, mingisugune plastik või mis iganes.
Aga Eesti nendesse Läänemere põhjamaade plaanidesse nende toruühendustesse hetkel ei ole liidetud, nagu ma aru saan.
Ei, miks mitte, on ikka. Meil on päris mitmeid initsiatiive siin ja ma varem mainisin selline initsiatiiv nagu Hydrogen Backbone. Meie Eesti oma Elering on kambas ja koostöö selles osas käib. Aga see ei ole ainus koostöö. On olemas ka Soome ja Rootsi vaheline vesiniku toru rajamise plaan, mis on kahe riigi vaheline, aga on ka olemas selline tore uus initsiatiiv, kus soomlased ja rootslased on rajanud sellise asja nagu Baltic Sea Hydrogen Collector, mis on siis mere alune vesiniku toru. Vot sellest see selline toru küll praegu paistab, et on vähemalt info, mis meil on kaardilt näha, et Eesti on sellest nagu kuidagi kõrval jäänud. Millest on kurb, kui seda pilti vaadata, siis et meie meretuulepargid, mis meil on Lääne-Eestis ja sealt kõrvalt jookseb siis toru mööda ja me just kui nägu ei ole kampa võetud sellesse.
Loodame, et ikkagi saame kampa. Ja nüüd oleme helistanud energiafirma Alexela ühele omanikule ja Alexela Invest tegevjuhile Marti Häälele. Tervist!
Tervist!
Marti, te olite ligi 2 aastat tagasi koos idufirma PowerUpi juhi Ivar Krusenbergiga siin saates ja rääkisite muhul ka siis, mida Alexela on vesiniku suunal teinud. Mis on nüüd selle 2 aasta jooksul toimunud uut, mida olete siis lisaks viimase pooledist 2 aasta jooksul värskemat Alexelas siis vesiniku suunal arendanud ja teinud?
Jah, kõigepealt see sama PowerUpiga koostöö on edasi liikunud. Me oleme välja tulnud või tegelikult välja tulemas selles mõttes, et päris kasutusse see esimene kapp sai vist eelmisel nädalal ülesse niisuguse uue logistilise lahendusega, täisautomaatsega, kuidas saaks seda gaasipallooni, seal hulgas siis vesiniku sisaldavad pallooni jaotada nii-öelda laia tarbe jaoks, eks ole ju meenutan, et see PowerUpiga koostöö oli meil seotud siis eelkõige väikeste nii-öelda elektrigeneraatoritega, et mis asendaksid siis diiselgeneraatoreid näiteks jahtides või matkaautades või miks mitte ka koduses majapidamises, kui siin energiakriisi tingimustes generaatoritega tegeleti, siis üks võimalus oleks ka vesiniku ja kütuselementi nii-öelda kaudu vesinikust see elekter teha. Lisaks sellel oleme mitme teise partneriga projekte ja vesiniku projekte edasi arendanud Tartus. Ühistranspordi piloot vesinikule on edasi liikunud mitte esimesel katsel, vaid teisel katsel sinna ka nii-öelda eelkõige siis avaliku sektori ja transpordi poole peale nii-öelda toetuse saamiseks, et see piloot ikkagi vaatamata nii-öelda hetke tehnoloogilisele ja ka kütuse nii-öelda hinna erinevusele, kuna seda mastaabi efekti ei ole veel saavutatud, et see ikkagi nii-öelda laivi tuua ja kolmas võib-olla, mida siin praegu nimetaks konkreetsemalt on see, et võib-olla kõige jõulisem tegevus praegu toimub selleks, et Tallinnas Peterburi tee 77 me lootsime 2023. aasta lõpuks, aga ma arvan, et tõenäoliselt siin tehnoloogia tarnete tõttu liigub see käivitumine 2024. aasta alguseks, kui saaksime vesiniku tankla käima.
Mida nendest kolmest suunast näete siis kõige äriliselt potentsiaalikamana Alexela jaoks?
No need tegevused praegu on ikkagi puhtalt sellise innovatsiooni piloteerimise ja kogemuste saamise eesmärgil, et siin majanduslikku tasuvust või ärilist tasuvust ei maksa otsida, et kui korra seda pilti laiemaks tõmmata, siis on selge, et transporti poole peal, noh, ma arvan, et see hakkab selginema vaikselt ka nagu kogu Euroopale, et kerge transportis seda tulevikku nähakse noh, vähem või ütleme siis nii, et seal on konkureerivaid tehnoloogiaid, eelkõige siis salvestustehnoloogiaid, akkutehnoloogiaid, eks ole ju elektriauto tööstuses noh, erinevaid ja arenduses, nii-öelda teadusarenduses erinevaid, et seal me räägime pigem sellisest rasketransporti poolest, kui maanteetranspordist rääkida ja noh, merel on kindlasti seal potentsiaali, aga noh, see, mida sektor siis rahvusvahelises mõttes või maailma mastaabis praegu noh, nii-öelda valideerib on see, et mis on see molekul või mis on see energiakandja, mis seda vesiniku molekuli siis kannab kaasas, mida sinna mahutisse panna, et on see siis ammoonium või metanool, kuidas siis see meretransport võiks kunagi nii-öelda LNG kõrval sõita ja kui ma ütlen LNG kõrval, siis ma pean siin silmas seda, et kui me dekarboniseerimisest räägime, siis bio-LNG, et kindlasti kogu tänase laevanduse teenindamiseks noh, ei ole võimalik jätkusuutlikul maailmas toota ja seal on kindlasti olemas teistele tehnoloogiatele nii-öelda tulevikus kohtaga, aga ei ole veel minu jaoks igal juhul lõpuni selge, milline neist tehnoloogiatest. Et selle tõttu nagu see on rohkem ikkagi selline innovatsiooni ja nagu me ise ütleme oma majas selline rohenovaatori roll Alexelal nagu ka paljudes teistes teemades on aastaid varem olnud, et võtame mingisuguse uue tehnoloogia ja proovime selle praktikas ära, et saada päris andmeid meie laiuskraadil, meie kliimavööndis, meie kasutus tingimustes ja karakteristikutes, et kuidas üks või teine tehnoloogia nagu päriselt ennast õigustab.
Ja sellele tegevusele tuleb peale maksta paratamatult esialgu.
Kahjuks küll, kahjuks küll. See majanduslikult tasuv kindlasti ei ole.
Oska, saate nimetada ka suurusjärku mingi sellende kolmel nimetatud tegevusel innovatiivsel, et mis te olete, kui suured summad no, maksnud?
Ütleme, see, need numbrid on ikka lõppkokkuvõttes miljonites. Eks, et noh, ainuüksise võib-olla kõige küpsem projekt, mis peaks siin käivituma, nagu ma ütlen, niuke aasta poole teiste jooksul ehk avalik tankla Tallinnas ja rohe vesiniku tankimisvõimalus, noh, logistika, kõik see, noh, siis ainuüksi meie poolt on selle projekti investeeringu kulu seal mitme miljoniga mõõdetav, aga seal on tegelikult meil partnerid ja teisi osapooli veel, et selle tõttu, noh, siin kahjuks või õnneks, noh, kui me räägime vesinikus, siis sisuliselt alla väiksemaid kui miljonilised nii-öelda investeeringud tegelikult väga midagi ei tee.
Kui nüüd seda vesiniku kasutamist tööstuslikuna suuremas mahus jutuks võtta korraks, siis vesinikuühingu juht Ain Laidoja nimetas ka derivaate ammoniaake ja metanooli olulise nii-öelda märksõnana. Kaks küsimust siin kohal. Millal me võiksime Eestis sellise esimese terminali saada ammoniaake ja metanooli terminali? Teiseks Ain Laidoja nimetas ka, et kõige potentsiaalikamad kaks sadamat, kus vesinikutehnoloogiat võiks kasutada on Eestis Pärnu ja Paldiski. Kuidas nendele kahel küsimustel lühidalt vastaksid te?
Ja, noh, ütleme siis nii, et siin on see muna ja kana probleem, eks ole ju. Ehk mitmed metanooli ja ka ammoniaagi, nii-öelda vedela ammoniaagi projektid, siis ma mõtlen tootmise, rohelise vesiniku tootmise ja sealt derivaatide tootmise projekte on nii-öelda arenduses Eestis ja ma ütleksin nii, et ma ei kahtle selles, et need projektid võiksid käivituda, aga küsimus on pigem seal selles, et kuidas kokku sättida seda nõudluse ja pakkumise tekkimist. Ehk nagu ma juba ütlesin, muna ja kana probleem, et noh, veel kord Alexela on nii mitu korda erinevate kütustega seda teinud ja iga kord kordub täpselt see sama story, et sul on vaja ise tekitada kriitiline mass nõudlust. Eks? Ja noh, täna on need mõlemad vesiniku derivaadid näiteks merenduses või ka miks mitte rongides, eks ole ju veel nii-öelda innovatsiooni selles faasis, et nii-öelda kommertsialiseeritud seda ei ole veel. Ehk teiste sõnadega sa nagu öeldakse, poodi minna ja osta sellist laeva ei saa, eks ole. Aga projekteeritud neid juba on ja noh, ma arvan, et siin on mõne aastaga väga kiire areng selles valdkonnas ja nii, noh, siin ongi mõned laeva firmad nii-öelda praegu mõtlemas selle peale, et mingi selline marsruutlaev Läänemerre, mis sisaldaks endast ka ühte siis Eesti sadamat, et ja näiteks Paldiskit, kui me konkreetselt räägime, et selline marsruutrong käima panna ja et kui see oleks kas siis metanooli peal või ammoniaagi peal, et siis tootmine ja selle kaudu rohevesinikule nõudluse tekitamine, eks ole ju võiks siia tulla, et eks see ongi selline suur pusle kokkupanek, et see sellepärast see nii keeruline ongi, et üks ei saa ilma teiseta ja kuidagi on vaja kõik osapooled nii-öelda konstruktiivsesse koostevormi valada ja usk, et kõik oma rolli ära täidavad peab olema nii-öelda vankumatu. Et nii see ikka käib ja küll see käib niimoodi ka vesinikuga ja teistpidi on siin loomulikult see eeldus, mida ma ei saa jätta mainimata, et me peame ikkagi alati silmas pidama seda, et vesiniku roll taastuvenergia tulevikus on eelkõige taastuvelektri elektroni raiskamise ärahoidmine. Ehk lihtsustatult siis öeldes, siis kui seda elektroni ei ole kuhugile panna, võiks ta muuta vesiniku molekuliks ja transportida vesinikuna sinna tarbijani, kes siis ühel või teisel moel seda energiat vajab. Ja see eeldab seda, et meil taastuv elektri tootmist hakkab üle jääma. Ja noh, tõenäoliselt esimesena hakkab üle jääma päikese elektrit, eks ole ju, sest ma arvan, see on juba siin mõne aasta küsimus, kui meie regioonis südasuvised keskpäevased tunnid päikese elektrit on turul nii palju, et elekter maksab null või miinus, või teda on vaja alla koormata, sest võrk ei suuda teda vastu võtta ja noh, nendes olukordades siis nii-öelda selle salvestamiseks on üks variant aku kõrval siis vesirohevesiniku tootaja. See on selle sama väärtusahela, mida me kirjeldasime enne näiteks laevanduse otsast, selle sama väärtusahela siis teine ots, ehk et teises otsas peab olema piisavalt sellist taastuv elektrit, mis otsib endale sellel odaval tunnil rakendust ja neid odavaid tunde on nii palju, et selline aku lahendus, noh, nii-öelda mingi liitiumioonakud või mingi muu tehnoloogia, aga selles mõttes lühiajaline salvestus seda küsimust mõistlikult ära ei lahenda, noh, siis olekski see koht, et aga see ülejääv energia oleks vaja siis salvestada hoopis vesiniku kujul.
Aga lõpetuseks, Marti Hääl, kui ma nüüd kokkuvõttes küsin, kuidas te vastate, kas näete vesinikus ka juba lähiaastatel Aleksela jaoks sellist olulist ärisuunda või siiski lähiaastatel veel mitte?
Ja ei, lähiaastatel ärisuund, see kindlasti oluline ärisuund ammugi mitte ei ole, et aga ma siiski olen optimist selles, sest noh, ma arvan, et 23. aasta on esimene aasta, kus Aleksela jaoks bensiini ja diisli osakaal kogu müügitulus jääb alla 50% ja kogu müügitulu, ma arvan, energia ettevõttele Aleksela konsernil on seal kuskil miljardi euro juurde, et me oleme juba jõudnud sinna, et bensiin ja diisel on alla 50%, siis noh, on selge, et alternatiivid seal hulgas tulevikus, miks mitte vesinik selle derivaadid nii-öelda järjest olulisemaks muutub, aga noh, see võtab siiski aega. Ma ise julgeks arvata, et siit järgmised 3-5 aastat on ikkagi selline piloteerimise ja proovimise ja õppimise nii-öelda kurv ja siis seal kuskil selle käimas oleva 10. teises pooles võib-olla hakkab see muutuma nii-öelda millekski rohkemaks.
Selge pilt. Suur aitäh selle intervjuest. Aleksela Invest tegevjuht Marti Hääl. Jätkame energiatunni saadet nüüd siit stuudiost Eesti Vesiniku Ühingu tegevdirektori Ain Laidojaga. Ain, rääkige natukene, mis te vesiniku ühingus olete teinud või mida üldse on plaanis ja vajalik teha ühingus, kellega teete koostööd ja kuidas seda vesiniku teemat Eestis arendate?
Ja tõepoolest meil on vesiniku ühingu liikmete seas on näiteks Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool, teadusuvi, teha midagi uut, teistmoodi. Meie liikmete seas on ka selliseid ettevõtteid, kes näevad, et enam teistmoodi ei saa, meil on vaja uusi lahendusi. Me ei saa enam kasutada fossiilkütuseid, meil on kõrged CO2 maksud tulemas, meil on vaja puhtaid alternatiive leida ja see tuleneb otselt läbi kliimakohustuste, mida me peame järgima ja valikuid laual on päris vähe ja kindlasti vesinik on üks valik, mida kaaluda, seepärast me otsime uusi võimalusi ja miks meil on liikmete seas palju eraettevõtteid, eks me tunnetame seda, et vesiniku tegevuses on koht, kuhu tasub investeerida, millel on tuleviku ja selgelt on võimalus seal raha teenida.
Et ettevõtjad näevad tegelikult ka äriliselt suurt potentsiaali.
Absoluutselt, jah. Et meil juba mõni selline lihtne näide, et me peame transportisektorit dekarboniseerima ja see tähendab seda, et me peame kasutama puhtaid tehnoloogiaid ilma heiteta sõidukeid, eks ole, sinna tuleb lauale tuleb variant elektriautost, aga elektriauto teemal on mitmed variantid. Üks elektriauto on see, mida me energiat kasutame läbi akusse salvestatud elektronide näol, aga teine alternatiiv on see, et meil on sama elektriauto, me võtame energia kaasa näiteks vesinikuna.
Ja see on suund, mis tava inimest väga huvitab ja võhikul on ka aru saadav, et lihtsalt, et kütusena oleks vesinik ja siis olekski seal keemiline reaktsioon ja siis vesi nii-öelda eraldub ja auto sõidab. Kuivõrd võiks uskuda, et sellised lahendused jõuavad tava käibesse siin ikkagi lähiaja jooksul?
Jah, et see on, me vaatame transportisektoris, kas me vaatame sõiduautosid, kas me vaatame raskeveokid, vaatame laeva, vaatame lennutransporti, igal asjal on oma vaade, et kui me näiteks vaatame meretransporti, siis meil neid valikuid ei ole üldse liiga palju, et meretransportis me vaatame pigem vesiniku derivaate, olgu selleks siis nagu ammoniaak, olgu selleks siis metanool, lennutransportis. Miks mitte suruvesinik või siis lausa veeldatud vesinik. Autotransportis, jah, kui me sõidame väikseid sõitusid, me sõidame ja väga hästi teeb selle töö ära tõenäoliselt akutehnoloogia. Kui me vaatame raske transporti, näiteks bussid, raske veokid, siis on valiku võimalusi nagu rohkem ja seal siis tulevad juba kõne alla ka vesinik.
Aga kui ikkagi rääkida veel vesinikust korra kui energiakandjast, kumb on siis see suund, mis ilmselt siis tulevikus on valdav? Kas vesiniku ikkagi otse sisepõlemismootorisse panna või ikkagi peab olema see element, mis siis seda energiat nii-öelda vabastab?
Ja vaieldamatult kõige kõrgema kasuteguriga elektriks muundamine on läbi kütuselementi. Ja kütuselementi tehnoloogiad on erinevaid. Ja erinevatele kütuseelementidele on ka rakendus, kas siis ühes või teises sektoris peame valima vastavalt selle kütuseelementi. Mis puutub sisepõlemismootorisse, loomulikult saab seda teha. Lisaks sisepõlemismootoril on olemas ka veel gaasiturbiinid, mis on suhteliselt väikse maksumusega, mis võivad olla meil abiks tipu energia saamisel, kui meil seda väga harva kasutada on vaja.
Kui nüüd tulla Eesti juurde ringiga tagasi, ma mõni küsimuste voor tagasi küsisin teie käest, siis ühingu tegemiste kohta ja mainisid, et ärihuvi on ettevõtetel suur, aga mis on need ikkagi need takistused siis, et seda äri siin käima saaks rohkem vesiniku suunal seadusandlikult või muus mõttes, et mis on need lahendust vajavad teemad?
Meil on üks hea uudis tulemas, et kui me saame, 4 aasta tagant tuli vesiniku ühing, käis välja idee, et meil on Eestis vaja kas siis vesiniku strateegiat või vesiniku teekaarti, siis tänaseks oleme jõudnud sellesse kohta, et loodetavasti juba selle kuu lõpus näeb ilmavalgust Eesti vesiniku teekaart. Ja sellele dokumentile on sektori poolsed ootused on väga kõrged, et saaks paika riigipoolsed ootused ja ajaraam vesiniku kasutamise kohta ja tekiks õigus ja investeerimiskindlus koos konkreetse tegevuskavaga. Nii et me ootame väga seda dokumenti. Kui pole selgust majas, siis investeeringuid ei tule.
See on keskkonnaministeeriumi vedada siis see protsess, nagu ma aru saan, jah?
Jah, tõepoolest täna veab teekaardi tegemist eelkõige keskkonnaministeerium ja nad teevad seda koos majandusministeeriumiga.
Te mainisite, et sektori ootused on kõrged. Et kes on siis see sektor? Ei öelda ju vesiniku sektor. Kas siis kes on energeetika sektor või on see siis tööstussektor laiemalt või mis sektor on siis see nii-öelda vesiniku sektor?
Jah, see on hea küsimus. Tõepoolest, et vesinik nagu on nii elektrisektori, see on nii transportisektoris, ta on nii laiali valguv igasse soojuse sektorisse, transporti tööstuse sektorisse, mille ma unustasin. Nii et tõepoolest vesinik igal pool. Kes on meie sõbrad, on see, on meie taastuv elektritootjad on meie sõbrad. Kui ei tule taastuv elektrit turule, siis pole meil ka millestki vesiniku teha. Nii et,
ja. Asi algaks sellest pihta, et taastuvenergiat peaks olema piisavalt rohkem, siis saaks ka vesiniku no nii-öelda kasutamine suuremas mahus Eestis käima minna, tegelikult on nii pidis asi paratamatult.
Jah, kas me peame seda nii väga Eesti keskselt vaatama, et me teame, et seda, et vesiniku täna väga suures koguses kasutatakse Euroopas, et võibolla kui me siin Eestis saame selle vesiniku tootmise ja tööstusele tarnimisega hakkama, siis on juba suur osa ära tehtud. Ja kui me toodame seda vesinikku juba suures koguses ja meil on see skaleerimise etapp tehtud, see toob ka vesiniku hinna alla ja siis on sellel väga kiire tee lõpptarbimisega siin Eestis.
Mis see vesiniku hind praegu üldse on siis, kui tonni kohta öeldakse seda, eks ole?
Jaa, see on, no, eks me otsime praegu vesiniku hinda ja arvame, et see võiks olla 1 euro kilogramm kallim pikas perspektiivis kui pool pikas perspektiivis kui fossiilne vesinik täna, aga see oleneb väga paljudest faktoritest, kuidas on meil regulatsioonid Euroopas tehtud, kui palju me maksame CO2 emissioonitasu kui küsida, et mis see vesiniku hind meie Eesti piirkonnas võiks tulla, siis ma arvan, et see Eestis vesiniku tootmise hind võiks olla 5 euri kilogramm, see on tootmishind.
Tootmishind, aga müügihind sõltub siis nendest teguritest just, mida hetk mainisite, et seda ei oska täpselt hetkel öelda.
Jah, väiksel skaalal tegemisel on kindlasti hind on märksa kallim, kui me jõuame suures koguses vesiniku tootmisele, mis baseerub meil tuuleelektril, siis selle hinnaks võib saada, ma arvan, 5 euri kilogramm.
Eestis ka tegelikult on riigi poolt juba toetatud vesiniku tehnoloogiaga tegelemist vähemasti, kui mitte arendamist veel. 5 miljonit on eraldatud, see on selline, mõnes mõttes ju peenraha, aga 50 on juba mitte enam nii peenraha. Rääkige natukene nendest summadest lahti, mida sellega tehtud on ja millal see 50 siis juba kasutusse läheb, ja sest et tõesti sellest juba ühtelist ju saaks.
Ja esimene projekt, mida me nägime, oli 5 miljonit KIK-i poolt toetusmeede, millega me saame siis rajada Eestis esimese elektrolüüsi teel tootmisse vesiniku jaoks. See on küll suht väike, ehk siis tegelikult päris pisikene, aga me õpime selle najal hästi palju, sest neid probleeme, mis on vesiniku seadusandluses igasugus standardite puudumine ja nii edasi, neid on, me ei kujutanud seda enne ette, kui palju takistusi on täna teel, et meil puudub seadusandlus on puudulik, et õpime, et see on väga hea. Aga nüüd praegu käesaval hetkel on jah avatud meede 50 miljonit euri, mis on märksa suurem meede ja kõigil huvilistele olge head, tehke pakkumised, sest et suurus järgmise projekti kohta välja jagatav on 20 miljonit euri ja siit võib juba midagi suuremat teha. Nii et see meede läheb siis kasutamiseks näiteks siis kas keemiatööstuse tooraineks või siis transportisektoris kasutamiseks.
Ettevõtetele eelkõige siis võib öelda arendustoetuseks on õige arusaam või teadusasutused, et teha ka baasuuringuid või mille jaoks eelkõige?
Jah, eks me otsime seda kohta ja kui tuleb siin erinevaid pakkumisi, eks meil on siin võimalus välja sõeluda, mis on parim pakkumine ja kui me vaatame hindamiskriteeriumid, siis see on kõige olulisem hindamiskriteeriumi järgi on see, et missugune on hind selleks, et vältida ühe tonni CO2 emiteerimine. Eks see toetusmeede on sihitud kliimaambitsioonide täitmise jaoks ja me läbi selle meetme leiame kõige odavamad lahendused kasutades vesinikku.
Aga ikkagi huvi on ettevõtetel asutustel seda julget öelda?
Meeletu huvi on.
Väga hea. Me hakkame saadet lõpetama Ain Laidva ja kui me siin nüüd natuke teoretiseerime ja kahe aasta pärast kohtuksime siin samas saates näiteks uuesti ja räägiksime vesinikust, sest et viimane saade selles samas energiatunni saates ligi 2 aastat tagasi vesinikust just rääkis, siis mis on see kõige suurem uudis, mis te arvate, mis te pakute praegu, mis on selle 2 aasta jooksul juhtunud vesiniku maailmas või mis on Eestis siis ka näiteks toimunud selle jooksul vesiniku maailmas, mida te julgete praegu prognoosida, et siin Eestis või ka maailmas?
2 aastat on jah väga lühike periood, et suures mahus vesiniku tootmine algab siis, kui meretuulepargid hakkavad meil ridamisi valmima. Ja vähe tõenäoline, et see 2 aasta sees juhtub. Mis võib 2 aasta sees juhtuda on see, et meil on sellised toredad direktiivid, nagu üks on alternatiiv kütuste taristu direktiiv, mille järgi meil on kohustus lausa vesiniku tanklaid rajama hakata. Ja kui me nüüd teada saame, kui palju meil vesiniku tankleid me Eestisse rajame, siis toimub ilmselt kütusefirmade seas võidujooks, kes saab esimesena kütuse tanklates vesiniku pakkuda. Ja teine vahva direktiivist tulenev nõue või kohustus on see, et puhta sõiduki direktiiv, kus riigi hangetes on vajalik osaliselt kasutada või tellida ainult puhteid sõidukid, kus on siis ei ole summutist, ei tule heiteid, et sinna nagu kandideerivad ainult elektriautod ja elektriautod teadupärast on siis kas siis patareitoitel või siis kütuselementiga, vesinikutoitel.
Väga hea. Ja tankla 2 aasta pärast võiks olla Eestis siis olemas või isegi tanklaad mitmuses, kus vesiniku saab tankida?
Tanklad on kindlasti olemas, sest esimene 5 miljoni toetusmeede just nimelt sisaldas ka tankla rajamist, et see tankla saab meil olema või lausa 2 saab neid meil kindlasti olema.
Suur tänu tänase saate eest Eesti Vesiniku Tehnoloogia ühingu tegevdirektor Ain Laidoja. Mina saatejuht Lauri Leet, tänase saatega siis paneme hetkel vesiniku teemale punkti, aga hoiame kindlasti sellel teemal siin energiatunni saatesarjas silma peal ja räägime mõne aja pärast kindlasti taaskord, aga seniks kõike paremat ja ilusat kevade saabumist.